Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së premte 12 qershor 2015 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Sot në ditën e hyrjes së trupave të NATO-s në Kosovë shënohet dita e paqes, e cila konsiderohet edhe dita e çlirimit. Në Baku të Azerbajxhanit, sot fillojnë lojrat evropiane, në të cilat merr pjesë edhe Kosova, por këto lojra përcillen me kundërthënje lidhur me shkelje të drejtave të njerëzit në Azerbajxhan. Izraeli ka hedhur poshtë pohimet për spionim të negociatave atomike. Për të gjitha këto dhe për ngjarjet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Baku të Azerbajxhanit sot hapen lojrat evropiane, në të cilat për të parën herë në këtë nivel merr pjesë edhe Kosova. Ndër vendet pjesëmarrëse është edhe Shqipëria. Në këtë garë sportive të nivelit evropian që organizohet për të parën herë, marrin pjesë seleksionet e më së 50 vendeve. Siç ka njoftuar më herët Komiteti Olimpik i Kosovës, në Baku udhëtuan 19 sportistë nga 9 sporte: judo, karate, qitje, mundje, boks, shigjetari, not, ciklizëm dhe taekwondo. Kjo garë sportive evropiane po mbahet në periudhën kur Azerbajxhani po ballafaqohet me kritika për gjendjen e të drejtave të njerëzit. Organizata Human Rights Watch tha se disa gazetar nga organizatat kryesore të informacioneve në Evropë nuk janë lejuar të hyjnë në këtë vend për të raportuar nga këto gara. Autoritetet në Baku thonë se ekziston një fushatë e medjave për diskreditimin e lojrave, raporton agjencia DPA nga Baku. Autoritetet e Izraelit dje kanë hedhur poshtë pohimet se kanë spionuar gjatë negociatave atomike ndërmjet Iranit, Shteteve të Bashkuara dhe fuqive të tjera botërore. Nuk ka baza për të gjitha raportet ndërkombëtare për involvimin e Izraelit në këtë çështje, tha zëvendëse ministri jashtëm Izraelit, Cipi Hotoveli, në radion ushtarake të Izraelit. Derisa autoritetet e Zvicrës dhe Austrisë po zhvillojnë hetime për spionimin kibernetik ndaj delegacioneve që merrin pjesë në bisedime dhe për hotelet ku ata ishin vendosur, askush direkt nuk e ka akuzuar Izraelin për kryerjen e spionimit. Firmat e kibernetike thonë se teknikat hakeriste që shfrytëzojnë diçka të ngjashme me viruset në të kaluarën janë përdorur nga Izraeli. Një i dërguar iranian i tha televizionit shtetëror të Iranit se nuk ishte i befasuar për spionim, por theksoi se negociatorët e Iranit ishin të kujdesshëm në mbrojtjen e fshehtësive të tyre. Shtetet e Bashkuara po ashtu janë shprehur se nuk kanë zbuluar asnjë fshehtësi. Dhoma përfaqësuese e Kongresit të Shteteve të Bashkuara mbrëmë ka refuzuar masën për t'i detyruar ligjvënësit që presidentit t'i jepen autorizime më të fuqishme për luftë kundër militantëve të Shtetit Islamik. Për refuzim të kësaj mase ishin 231 ligjvënës, ndërsa 196 votuan për. Ky votim e thekson në mungesën e gatishmërisë politike në Kongres për ta zgjidhur çështjen e mospajtimit të ashpër se çka të bëhet lidhur me Shtetin Islamik. Ky zhvillim ndodhi derisa Pentagoni tha se Shtetet e Bashkuara po e shqyrtojnë mundësinë e ndërtimit të më tepër bazave ushtarake në Irak për t'i luftuar militantët e Shtetit Islamik, megjithëse deri tash janë shpenzuar më se 2.7 miliard dollar për luftën ende të paautorizuar kundër ISIS në Irak dhe Siri, prej se në muajin gusht të vitit të kaluar kanë filluar sulmet ajrore të koalicionit të udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara. Autoritetet e Pakistanit dje kanë urdhëruar organizatën Save the Children që të largohet nga ky vend derisa një zyrtare ka akuzuar atë për aktivitete kundër Pakistanit. Policia e ka mbyllur zyren e kësaj organizate humanitare në kryeqytetin Islamabad me çrast personelit të jashtëm, i është dhënë afati prej 15 ditësh që të largohen nga Pakistani. Save the Children tha se nuk ka marrë ndonjë paralajmërim për këtë veprim dhe fuqishëm e kundërshton aksionin e autoriteteve pakistaneze. Më herët Pakistani e ka ndërlidhur këtë organizat me programin e vaksinimit të rreshëm të përdorur nga agjencia amerikane CIA për ta gjetur Osama bin Ladenin. Por organizata Save the Children gjithnjë e ka hedhur poshtë involvimin me agjencin CIA. Dham blokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Në 16 vjetorin e hyrjes së trupave të NATO-s, sot në Kosovë po shënohet dita e paqes. për të njohur me disa aktivitete që po organizohen në linje telefonike jemi me kolegun Ziadin Gashi në Prishtinë. Pra, cilat janë ngjarjet kryesore me cilat përshënohet kjo ditë, Ziadin?
Po, Fatmir, dita e paqes në Kosovë nga shumë kush në fakt nënkuptohet edhe si dita e çlirimit të Kosovës. Në këtë datë, 16 vjet më parë, pas fushatës së 78 ditësh të bombardimeve mbi saqet ushtarake policore serbe, rreth 50.000 trupa të NATO-s patën zbarkuar në Kosovë, me çka i kishin dhënë fund dhunës së pushtetit të Slobodan Miloševićit që po ushtronte mbi popullatën civile të Kosovës. Sot në Kosovë kjo ditë po shënohet me aktivitete të ndryshme, por ne do të përmendëm vetëm disa prej tyre. Fillimisht veçojmë ceremoninë organizuar të instalacionit Mendoj për ty, kushtuar grave të dhunuara gjatë luftës, por në këtë ditë është inauguruar edhe Memoriali Heroinat, monument i cili i është kushtuar sakrificës dhe kontributit të gjithanshëm të gruas kosovare gjatë luftës së viteve 1998-1999. Ndërkaq një ngjarje tjetër që është organizuar ka të bëjë me kuvendin e Kosovës. Aty është thirrur një seancë e veçantë kushtuar ditës së paqes dhe është mbajtur me interpretimin e veprave të njohura të muzikës nga ana e Filharmonisë së Kosovës, por ajo që bie në sy tek ky organizim ishte mungesa e opozitës, e cila e ka bojkotuar seancën. Fatmir.
Megjithatë, duket se Kosova vazhdon të ballafaqohet me vështërsi të ndryshme në rrugën e saj edhe pas 12 qershorit të vitit 1999. Në këtë aspekt, cilat sfida do të mund të veçoheshin sot në Kosovë, Ziadin?
Po, në fakt, edhe 16 vjet pas çlirimit dhe 7 vjet pas pavarësisë së saj, Kosova vazhdon të përballet me sfida të shumta, përfshi zhvillimin ekonomik, shkallën e lartë të papunësisë, sundimin e rendit dhe ligjit, si dhe sfidën e shtrirjes së sovranitetit në gjithë territorin e saj. Ndërka që nga aspekti jashtëm, Kosova mbetet ende një vend që ka probleme me subjektivitetin e saj ndërkombëtar. Mosnjohja e saj nga 5 vende anëtare të Bashkimit Evropian vazhdon të krijojë probleme në proceset integruese, e po ashtu, shteti më i ri evropian mbetet edhe vendi më i izoluar në Evropë. Kurse kontestimi shtetësisë së Kosovës nga anë e Serbisë që mbështetet nga Rusia si vend antar i përhershëm i Këshillit të Sigurimit i pamundëson Kosovës që tash për tash të llogarisë në antarësimin e saj në Kombet e Bashkuara. Duhet përmendur po ashtu që aktualisht Kosova po përballet edhe me sfidën e themelimit të një gjykate speciale, e cila do të jetë në përbërje ndërkombëtare dhe do të trajton raste të dyshuara të krimeve të luftës, ku është paralajmëruar se do të mund të ngriten procese gjyqësore ndaj disa figurave të luftës.